Уважаеми приятели, започваме изучаването на глава първа от книгата на пророк Йона. Казахме в миналото предаване, че Наум означава утешител. Но посланието му не е на утешение, а на осъждение. Ние гледаме на осъждението от гледната точка на праведните. Осъждението е за враговете, а за онези, които се боят от Господа, осъждението носи утешение. Защото Бог е с нас. Неговият гняв не е насочен срещу нас, а срещу неговите противници. Малката книга на Наум съдържа забележително пророчество. Пророкът има само една тема и тя е осъждението на Ниневия, столицата на Асирийската империя. Но ще открием, че той има важно послание за нас днес. От първия стих още разбираме за Божията справедливост и добрина. Наложеното пророчество против Ниневия. Книгата на видението на елкосиянина Наум. Пророчеството е наложено. Наложено, защото носи осъждение, както са и пророчествата на Исаия. По-рано Йона беше донесъл послание до Ниневия, което разкриваше Божията любов, а сега посланието на книгата Наум разкрива Божията справедливост. Двете вървят заедно. Въпреки, че Бог осъжда една нация, той пак е любов и все още я обича. Не можем да пренебрегнем тази истина. Това, което прави Божието осъждение толкова страшно, е факта, че Бог не го върши като някаква сприхава личност. Не го върши като отмъщение. Не се опитва да си върне или да си отмъсти. Той не съди, понеже се е разневил за момент в избег на емоционално раздразнение. Бог съди, защото е справедлив. Той обича, но е също справедлив. Понеже е справедлив в делата си, той трябва да се справи с греха в живота и на тези, които обича. Ниневия беше град, който Бог обича. Това каза на Йона. Йона искаше да види унищожението на града, но Бог му каза: не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък? Бог искаше да спаси и града, и хората, които живееха в него, мнозина от които бяха малки деца. И той пожали Ниневия, но сега идваше неговото съждение върху града. И това е посланието на пророк Наум. Йона преди около век и половина беше донесъл послание от Бога, и Ниневия се беше покаяла. Въпреки това покаянието не беше много трайно. Бог бе чакал търпеливо едно ново поколение да се покае. Но денят на неговата благодат свършваше и денят на съда беше настанал. В третата глава, 19 стих, четем: няма лек за язвата ти, раната ти е люта. Всички, които чуят веста за тебе, изпляскват с ръце поради тебе, защото върху кого не е падало всякога нечестието ти. С други думи, Ниневия беше достигнала до едно място, където нямаше изцеление за нея. Вярвам, че за един народ или отделен индивид е възможно да продължи да греши, докато пресече определена граница. Ние не знаем къде е тази граница, никой не би могъл да има претенции, че е способен да каже кога се случва това, но има такова място. Когато преминеш тази линия, не че Божията благодат не може да те достигне, а по-скоро ти не можеш да достигнеш Бога, по простата причина, че си достигнал мястото, където толкова си закоравял в неверие, че не можеш да се промениш. Това може да е вярно за една нация или за отделна личност. Виждайки нещата, които се случват днес, човек лесно може да се обезкуражи. Сигурен съм, че много от Божиите люди са притеснени днес. Вероятно, това е причината за големия интерес към пророчествата. Колкото по-диви, ако може така да се изразим, са пророците, толкова по-популярни стават. Те излизат с всякакви интерпретации. Обяснението е, че Божиите деца, които не познават Божието Слово, се протягат отчаяно към откровение, виждайки това, което се случва около тях. Сам Господ каза: човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Лука 21 глава 26 стих. Ние се намираме точно в това състояние. В тази орбита сме навлезли днес. Това, което се случва, ни притеснява, но, приятели, трябва да разберем, че Бог все още управлява този свят. Той все още контролира всичко. Нищо не му се изплъзва. Бог не седи на ръба на трона си, гризейки ногти. Той не е нервен от това, което се случва днес. Той прокарва своите планове и цели да вземе връх над греховете на човечеството. Това трябва да е много утешаващо за едно Божие дете в наши дни. Асирия беше послужила на Божиите цели и днес трябваше да бъде разрушена. Унищожението на Ниневия, според детайлите, които са дадени в това записано пророчество, е направо спиращо дъха. Това е едно послание, носещо утеха на хората, които живеят в страх от мощните безбожни нации. Бог ще ги унищожи всичките. Всичко, което трябва да направите, е да си вземете историческите книги и да започнете да ги четете от самото им начало. И ще откриете, че всяка велика световна сила в един момент е тръгнала надолу. И обикновено това е ставало, когато са се предавали на виното, жените и някои други пороци. Когато една нация достигне това място, можете да сте сигурни, че вече е на ръба и скоро ще премине в забравата. Това е мястото, където се намират много от древните велики народи. А ние? Къде се намираме днес? Не сте ли убедени, че сме тръгнали надолу, приятели? И ни се струва, че пътуването не е никак приятно. Доктор Джордж Гричъм Макен каза преди години за своята страна, че Америка слиза надолу, изоставяйки своите богоугодни предци. Ние, които изявяваме Божието Слово, не сме пророци, нито пък син на пророк, както обикновено се изразява с разветните пророци. Ние просто сравняваме действителността, в която живеем, и стихове от Божието Слово. Причината, поради която пророчеството в книгата на Нууме толкова забележително е, че то говори точно за нашата ситуация днес. Пророкът казва: книгата на видението на елкосиянина Наум. Това е всичко, което знаем за авторът на книгата, и вече дискутирахме това в миналото предаване в увода. Наум, очевидно, е роден в Северното царство Израел, родната му страна, но по-късно, докато е още млад, се премества в южната част Юда. Той изпитва голяма загриженост за Северното царство. И най-вероятно беше жив, когато то падна в плен, и населението беше откарано в Асирия. Неговото послание говори за осъждението, което ще се стовари върху Ниневия. Във втори стих четем: Господ е ревнив Бог, който отплаща. Господ въздава и се гневи. Господ отдава възмездие на противниците си и пази гняв за враговете си. Думата ревнив, според речника, означава изискващ цялостно посвещение. Бог е ревнив Бог, и той изисква неговите деца да се покланят само на него. Когато едни хора, без значение кои са те, се обърнат към идолопоклонство или към греха и се предадат на това, Бог ревнува. Някои хора казват: има разлика между Божията ревност и човешката ревност. Има разлика, разбира се, но не е толкова голяма, колкото си мислим. В Изход 20 глава, 3 стих четем: да нямаш други богове, освен мене. Не си прави кумир или каквото да било подобие на нещо, което на небето горе, или което на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Бог те обича, всъщност той те ревнува. Това означава, че иска теб, лично. Той не иска това, което притежаваш. Някои проповедници Малко прикаляват, като молят хората за това, което имат. Но нас не ни харесва да споменаваме за даването. Ако Божиите люди даваха достатъчно, че да си покриват разходите за служенията, каквито и да са те, никога нямаше да има нужда да се говори на тази тема. Но Бог не иска това, което имаме. Той иска нас самите. И Той ревнува, когато се предаваме своето време и същността си на други неща. Когато се предаваш на грях, Бог ревнува. Веднъж една жена каза: имам прекрасен съпруг, той никога не ме ревнува. Съвсем определено мога да кажа, че това не е комплимент. Живеем във време, в което се предлага хората да са освободени, особено по темата за секса. Те спорят, че е съвсем нормално една жена да се отдаде на първия срещнат мъж. Мога да ви кажа, че ако вие сте този тип жена, никога няма да се намерите добър съпруг, защото добрият съпруг е онзи, който ще ви обича и ще ви желая над всичко друго. И няма да иска да ви споделя с никой друг. Ако кажете, че нямате ревнив съпруг, това означава, че нямате добри взаимоотношения с него. Бог много искрено казва: аз съм ревнив Бог. Искам теб и не искам да те деля с греха на този свят и дяволската сбирщина и идолите. Не искам да те деля. Искам те цял за мен. Няма нищо нередно в тези Божии думи, когато Той казва, че е ревнив. И на ум казва: Бог е ревнив. Трябва да се радваме, че е такъв. Всяка добра съпруга ще каже: не искам да деля съпруга си с никоя друга. Той е мой. Той ми принадлежи. Това е важно, много важно, особено днес, когато света се е забравил. Нищо чудно, че днес имаме повече разводи, отколкото бракове. Това, разбира се, се случва, защото хората играят игри. Ако искате да сте обичани, и ако обичате, тогава ще ревнувате. Това е част от истинската любов. Бог, който отплаща, Господ въздава и си гниви, каза пророкът. Правилният превод не е тук отмъщавам, както е в някои други преводи, а по-скоро отплащам. Има разлика между двете думи. На мен принадлежи отмъщението. Аз ще сторя въздеяние, казва Господ. Послание към Римляните, 12 глава, 19 стих. Бог добавя: не се въвличайте в отмъщение, защото никога няма да го направите по правилният начин. Предайте го на мен. Аз го извършвам без всякакъв гняв. Извършвам го справедливо. Ще направя правилното нещо. И знам цялата предистория и мотивите. Знам всичко за случилото се. Господ отплаща и дали ни харесва или не, Той го прави справедливо. Трябва да приемем това с умовете си и от другата страна трябва да осъзнаем, че ние с вас сме само едни малки създания, които не знаят много. Дори и най-умните от нас. Установявам, че повечето от хората, които се правят на умни по разни ток-шоута и съвременни предавания, не са в час с нещата, които са от реалния свят. Те бълват потоци от думи, но не са съвсем запознати. Трябва да имаме куража да признаем, че не знаем много и че всичко, което прави Бог, е правилно. Ако не смяташ така, грешиш, а Бог не греши. Ти грешиш. Готов ли си да вземеш тази позиция? Ако не си готов, то тогава наистина си загазил относно Бога, понеже има много неща, за които Той няма да се отчете нито на теб, нито на мен. Той просто ще си ги извърши. Той управлява тази вселена по своят начин. Да, винаги е имало и днес има гладни за власт хора, но те не се задържат задълго. Хитлер не се задържа задълго, нито пък някой от комунистическите владетели. Другите, които ще срещнете на първа страница на нашите вестници днес, ще срещнем в хрониката с некролозите след няколко дена. Няма да отнеме много време. Бог все още е на трона и управлява всичко. Но Бог се гневи. Той не намира никакво удоволствие в греховете на хората. Бог мрази греха и му се гневи. Господ отдава възмездие на противниците си и пази гняв за враговете си. Бог се прославя, когато съди един народ, както ще видим особено в книгата Езекиил, 38-39 глави. Когато Асирия се изгромоляса, Бог се прослави в това. Те бяха една брутална, омразна, греховна нация и Бог ги порази, докато се превърнаха в руини, останки и пепел. Той е прославен, когато върши подобни неща. Може на нас да не ни харесва, но Божието Слово казва, че това е начина, по който Той действа. Затова ви предлагам да се примирите с Бога и Неговите методи за изпълнение на плановете Му, защото това е начина, по който ще стават нещата. Уважаеми приятели, тази вечер се спряхме само върху два стиха от глава първа от книгата на пророк Наум. Това пророчество бе наложено. Това бе видение на Наум за един ревнив Бог, който отплаща, въздава и се гневи. А този гняв е насочен не само върху съвременниците му, върху ниневийските жители, а и върху жителите на нашата страна днес. Нека Божията благодат и милост да ни достигнат, да ни променят и ни ръководят в този свят, във времето, което Господ ни е определил да живеем. Амин.